Samuel îi spune lui Saul următoarele cuvinte. 1 Samuel 10 cu 2. Astăzi, după ce mă voi părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin la Țelțah. Ei îți vor zice, măgărițele pe care te-ai dus să le caut s-au găsit. Și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu? Amin.
Amen.
Vă rog să ocupați locurile, iubiții mei, și împreună cu toții merită să spunem slăvit să fie Domnul.
Amen.
Spunea cineva, dacă o biserică își neglijează copiii, este mai mult ca sigur faptul că și copiii respectivi vor neglija biserica. Mă bucur că și la Emanuel, la fel ca la Betania și la Muntele Sionului, încercăm să prețuim copiii, să-i implicăm. Avem și la noi la studiu biblic foarte multe proiecte, Crește Citind, Familia Slujitoare și multe alte proiecte în care copiii pot să crească, iubiții mei. Cea mai mare valoare pe care noi avem pe acest pământ nu-i telefonul nostru, nu-i mașina, nu-i casa, sunt copiii. E singurul lucru pe care îl ducem cu noi pe lumea cealaltă, pe lângă faptele noastre, bineînțeles. Și atunci întrebarea ar fi, cum spunea un preot care a plecat din viață, de ce mă acuz că mă duc așa mult la biserică, că citesc Biblia, că stau cu copiii, că învăț, că mă ocup de lucrurile eterne, că ceea ce va putrezi voi lăsa aici? Iubiții mei, a fost o vreme în viața lui Kish, tatălui Saul, când i s-au pierdut măgărițele. Și Kish a mers într-o zi la băiatul lui și i-a zis, trebuie să mergi să cauți măgărițele. Și aici am un cuvânt pentru tineri, ca într-o paranteză, nu știu, vă bucurați când tata sau mama, sau și adolescenții, bineînțeles, și copiii, vă trimite să faceți ceva ce nu vă place. Să duceți cu noi, de exemplu. Băieții, m-au zis și voi, de primul rând? Hello. Nu prea ne place când părinții ne spun să facem ceva, nu? Într-o zi tatălui Saul a zis, mergi să cauți măgărițele. Știți că drumul căutării măgărițelor, ca să fiu foarte scurt, l-a făcut pe Saul împărat. Că drumul ascultării întotdeauna te aduce coroane frumoase. Drumul ascultării. Iubiții mei, vreau să răspund foarte scurt la această întrebare. Ce ar trebui să fac pentru copilul meu? Ce ar trebui să facă părinții, Nati și Ingrid, pentru Lois? Ce ar trebui să fac eu cu soția pentru cei 6 copii care avem acasă? E o întrebare care ar trebui să ne frământe, nu? Ai fost tânăr, te-ai căsătorit, ești soț, acum ești tată, nu? Ar trebui să te frământe întrebarea asta. A fost o vreme, iubiții mei, în viața lui Saul, în viața tatălui lui Saul, în viața lui Kish, când era mai preocupat de măgărițe decât de copii. Și Samuel îi spune, Saul, am o veste bună, acum când Dumnezeu te-a uns ca împărat, Dumnezeu a schimbat și inima tatălui tău. El nu se mai gândește la măgărițe. Nu se mai gândește la tractoare, la combină, la betonieră, la bani. Dumnezeu în casa ta a făcut o schimbare. Tatăl tău se gândește la tine. E frământat de tine. Când merge la culcare, merge cu întrebarea asta. Ce să fac pentru băiatul meu? Când se trezește, se trezește cu întrebarea asta. Ce să fac pentru fata mea? Iubiții mei, ca și părinți, ar trebui să avem întrebarea asta în inimile noastre. Știți că de multe ori facem pentru șeful de la serviciu mai mult decât pentru copiii noștri? Că dacă șeful te sună la 4 noaptea, sar în pace, răspunzi. Și copilul la ziua vrea să spună ceva și spui, taci că s-a ocupat. La voi nu e așa, slăviți să fie Domnul. 1. Ce să fac pentru copilul meu? 1. Să fiu un model pentru ei. Amin? Să fiu un exemplu. Fratele Cornel a vorbit despre Timotei. M-am întrebat, oare tatălui Timotei bunicul unde a fost? În vremea aceea, iubiții mei, de multe ori se pocăiau femeile înaintea bărbaților. Dacă veți studia viața Domnului Iisus, mai aproape au fost și mai multe au fost femeile care l-au urmat pe Domnul. Poate că tatăl lui Timotei nu a fost pocăit, nu știu să vă spun. Poate că bunicul lui Timotei nu a fost pocăit, poate erau morți, nu știu să vă spun exact. Ce pot să vă spun este că Timotei, între tata și mama, au ales exemplu pozitiv, au ales exemplu bun. Copiii noștri, iubiții mei, de la o vârstă fragedă, tânjesc după modele. Îmi spunea un frate păstor, prieten, am mers la cineva acasă, am dormit acolo, fiind în slujire undeva plecat, și m-am cazat în camera băiatului lor mai mare. Peste tot, pe pereți, erau postere cu Messi, cu Ronaldo, cu Hagi. Știți că s-au înmulțit modelele din sport, din filme și din alte părți, pentru că lipsesc tot mai mult modelele din familie? Iubiții mei, m-am gândit la fiul lui Core, numărul 26 cu 11, un verset care l-am găsit acum recent în Biblie. Foarte interesant. Core, Datan și Abiram sunt pedesiți de Dumnezeu cu moartea. Numărul 26 cu 11. Și auziți ce scrie aici? Fiul lui Core n-au murit. N-au urmat exemplu negativ, ci au urmat exemplu pozitiv. Iubiții mei, îmi doresc să fim modele pentru copiii noștri. Se spune că există trei principii prin care poți să te duci copilul cu succes. 1. Să fii pentru ei o pildă. 2. Să fii un model. Și 3. Să fii un exemplu. Pentru că copilul se uită mai mult la ce face tata decât la ce spune tata. Naomi a fost un model pentru Rut. Recab a fost un model pentru copiii lui. Un bătrânel împovărat s-a dus să locuiască cu fiul și cu nora lui, care aveau un băiețel de 4 ani. Mâinile bătrânului tremurau tot timpul. Ochii erau încetoșați, iar pașii împleticiți. Întreaga familie mânca împreună la masă, însă mâinile nesigure ale bătrânului și vederea lui tot mai slăbită îi puneau mereu în încurcătură. Boabele de mazăre îi se rostogoleau din lingură pe covor. Când întindea mâna după cana cu lapte, jumătate din lapte se vărsa pe fața de masă. Fiul și nora se simțeau tot mai iritați de neajutorarea lui, până într-o zi când trebuie să facem ceva cu bunicul, a spus fiul. M-am săturat să tot văd lapte vărsat pe masă, să tot calc pe boabe de mazăre și să tot aud cum plescheie și troschie în farfurie. Așa că soțul și soția au pus o măsuță în colțul camerei după ușă. Acolo bunicul mânca singur, în timp ce întreaga familie se bucura în jurul mesei. Și pentru că bunicul reușise de 2-3 ori să spargă vasul din care mânca, farfuria din care mânca, i-au cumpărat un blid de lemn. Uneori când se uitau în direcția bunicului, familia putea să vadă o lacrimă stingheră în ochii lui slăbiți și triști. Singur după ușă, bunicul își mânca bucățica de pâine muiată în lapte. Cu toate acestea, singurele cuvinte pe care fiul și nora le aveau pentru el erau de mustrare când îi cădea furculița pe covor sau când se mai vărsa din lapte pe masă. Băiețelul de 4 ani se uita când la bunicul, când la mama și la tăticul lui, fără să spună niciun cuvânt. Într-o seară, chiar înainte de cine, tatăl a observat că băiețelul meșterește ceva pe covor, s-a apropiat și a văzut că încearcă să cioplească o bucată de lemn. Ce faci acolo? L-a întrebat tatăl, duios. Băiețelul și-a ridicat ochii mari spre tăticul lui și a răspuns la fel de duios. Am treabă. Vreau să fac un blid de lemn din care să mănânci tu și mami când cresc eu mare. A zâmbit și s-a întors la treaba lui. De data aceasta a fost rândul părinților să rămână fără cuvinte. O liniște apăsătoare s-a așternut în cameră și lacrimi mari și curate au început să le tremure în ochi. Niciun cuvânt, de plină tăcere, dar amândoi știau prea bine ce au de făcut. În seara aceea, soțul l-a luat pe bunic de mână și l-a condus cu grijă la masa mare din centrul camerei. Bunicul urma să mănânce la masă împreună cu întreaga familie. În seara aceea și în fiecare seară de atunci înainte până la finalul vieții. Și dintr-un motiv sau altul, nici fiul și nici nora nu mai păreau să fie deranjați dacă se vărsa din lapte pe fața de masă sau dacă mai cădea câte o furculiță pe covor. 2. Ce să fac pentru fiul meu? Să-l înveț să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui. Citesc din 2 Cronici, capitolul 26, cu versetul 3. Ozi avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. La 16 ani ce fac băieții oare la Emanuel, la muntele Sionului? El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amația. Ce frumos, ai un model, nu? 5. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și ascultați acum continuarea. 2 Cronici 26 cu 5. Și în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Iubiții mei, extraordinar de important să putem să dăm în viața copiilor noștri acest principiu. Atunci când trebuie să aleg în viața asta, să aleg în funcție de frica de Domnul, în funcție de principiile lui Dumnezeu, în funcție de ceea ce rămâne veșnic, nu? 3. Totuși mai vreau să spun ceva la 2 foarte important. Numeri 32:1. Pentru că alegerile pe care le facem ne pot lua Iordanul, ne pot lua Canaanul. Numeri 32 spune aici ceva interesant. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad aveau o mare mulțime de vite. Și au văzut că țara lui Aezer și țara Galadului era un loc bun pentru vite. Atunci au mers la Moise, versetul 2, și au spus așa, în versetul 5, dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea țara aceasta în stăpânirea robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan. Adică fiii lui Ruben și fiii lui Gad au zis așa, am mers 40 de ani prin pustie, părinții noștri au murit. Zice, noi în viață n-alegem după ce spune Domnul. La noi dacă trifoiul mare, zice, nu contează, zice. Dacă e greu, Moise zice, noi nu vrem să mergem în Canaan să vedem dacă e lapte, miere, ce-o fi acolo. Noi vrem să rămânem aici, nu vrem să mai trecem Iordanul. Iubiții mei, ar trebui să punem în inimile noastre ca familiști și în inimile copiilor noștri orice alegere o facem în viața asta, să o facem în așa fel încât să trecem Iordanul. Să nu rămânem cumva din coace, din cauza vitelor, din grajd, din cauza lucernii. 3. Ce să fac pentru copilul meu în al treilea rând? Să-l învăț să muncească. Să-l învăț să muncească. Iubiții mei, copiii noștri trebuie să învețe că nimic nu-i gratis în viața asta. E adevărat că atunci când sunt mici, te sacrifici pentru ei, nu le dai factură, nu? Nu-i trimiți factură după, pentru laptele praf care l-ai cumpărat. Nu? Îți dă el mai târziu factură. Îți dă el. Dar ar trebui să-l învățăm când crește, că nimic nu-i gratis în viața asta. Știți, am mers în multe familii ca și slujitor. Am văzut copii care zici că erau la hotel. La hotel erau. Mama, tata, transpirați, munceau afară, înăuntru, în casă, în graj. El pe FB. Pe Insta. Știți? El era ocupat. Telefon toată ziua, ore întregi pe zi. Îmi spunea o mamă cu 5 copii, căsătorită. Am întrebat-o recent, unde-i soțul tău? Și-o zis, la cafea cu prietenii. Și-o zis, Cristi, în ultimii ani au schimbat peste 15 locuri de muncă. Nu rezistă mai mult de 2-3 săptămâni la un loc de muncă. Apoi face pauză cam 3 luni să-și revină după ce a muncit, și apoi iară se angajează. Unde vreau să ajung, iubiții mei? Dacă eu îmi cresc copilul un leneș, îl distrug și pe el și generațiile care vin după el. Mai poți să le convertești acum pe asta? Iubiții mei, spune Biblia în Proverbe 10:4, cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Copiii noștri, pe măsura vârstei, trebuie să înțeleagă. Știu că nu le place lor acum ce predic eu. Să tot uite la ceas, sper că încheie. Da? Pe măsura vârstei trebuie să înțeleagă că au și responsabilități în familie. Nu doar că primesc, știți, nu mă primesc. Spunea cineva, a face curat după un copil e ca și când ai dezăpezi când ninge. Da, pentru aia trebuie să înțeleagă copilul că și el poate să facă curat împreună cu mama și cu tata, să pună mâna. La 8-9 ani deja poate să spele niște vase, nu? Și dacă sparge câte o farfurie, eu mă bucur. Că decât să am farfurii nou și un copil leneș, mai bine am farfurii sparte și copii harnici. Amin. O zis părinții, amin copiii, nu o zis. Domnul să-i binecuvinteze, să crească harnici. Iubiții mei noastre zâmbiți, dar vreau să vă spun că cele mai mari probleme din familie vin ori din cauza lipsei de pocăință, ori din cauza hărniciei care lipsește. Una de naștere, două. 80% din probleme vin de aici. Lumea în care trăim vrea să-i dai copilului totul fără ca el să facă nimic. Dar dacă îi dai totul gratis, îl neînrocești. Lemerocești. Dacă crești un leneș, crești un copil la care îi va cădea casa peste el și nu-i va păsa. Eclesiastul 10:18. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, ce se întâmplă? Plouă în casă. Plouă în casă. Tot ce se câștigă prin muncă cinstită se prețuiește. Tot ce îi dai gratis la copilul tău nu va prețui. Nu va prețui. Mi-aduc aminte când mama și tata mi-a zis: Cristi, dacă vrei la Politehnică la Timișoara, singura șansă ca să intri e să înveți. Nu avem bani să te ținem la cu taxă. Așa de ciudă mi-a fost. Acum le mulțumesc că n-au avut banii aia. Că aia m-a motivat să învăț 6 ore de matematică pe zi, timp de 8 luni de zile. 8 luni de zile, clasa 12. Nu a fost ușor. Dar există o vorbă: dacă ți-e greu când ești mic, ți-e ușor când ești mare. Dacă ești obișnuit cu munca de mic, când ești mare. 4. Ce să fac pentru copilul meu? Să-l învăț să persevereze, să nu renunțe ușor. Iubiții mei, nu știu dacă vă dați seama, trăim într-o lume a vitezei. Dacă la semafor undeva ai întârziat o secundă, deja din spate te blisează, ca să nu mai zic că te clansonează sau alte cuvinte. Lucrez în informatică și vreau să vă spun că dacă o pagină de internet nu se încarcă în 3 secunde, 50% dintre cei care o vizitează pleacă mai departe. Nu mai pot aștepta 3 secunde. Generația lor, pentru că e obișnuită cu totul la buton, totul instant, dacă nu le iese ceva în 2 minute, renunță. Și noi trebuie să ducem o luptă foarte puternică cu ei ca să nu renunțe ușor. 2, în Galateni 6:9 spune așa: să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera. Când? Dacă nu vom cădea de oboseală. În engleză spune așa: dacă nu renunțăm. 2 Tesaloniceni 3:13: voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Psalmul 1:3: tot ce începe duce la bun sfârșit. Un băiat care renunță ușor acasă, îți mătură 1 metru pătrat de bucătărie, nu? Apropo, nu știu câți dintre tineri de aici merg la sală. Da? Spuneam recent într-un eseu că am văzut tineri care ridică 80 de kilograme. Dar când e vorba să ridice mopul, zice că e prea greu. Știți? Nici mătura. E peste 100, pentru ei peste 100. Nu fac față. Știți? Iubiții mei, Biblia ne spune astăzi că un om care e responsabil e un om care perseverează. În Neemia capitolul 6:1, dacă poți te rog să pui, Biblia spune: nu pusesem încă ușile porților. O zis Neemia aici: am făcut zidul 52 de zile. Da? Mai aveam de pus ușile. Ce ați făcut în locul lui Neemia? Ce mai mult spuneau așa: frate, am făcut destul. Mai cheamă și pe alții să facă. Tăzi eu. Bă, parcă numai pe mine mă vedeți voi, păstorii, zice. Numai pe mine, pe alții nu vedeți. O zis Neemia: nu pusesem încă ușile. Și s-a îmbalat Tobia, Gheșem, arabul, și ceilalți vrăjmași au auzit că se desem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Și ce-o zis ăștia? Bravo, nu? Nu. O zis în versetul 2: vino să ne întâlnim în satele din Valea Onu. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Versetul 3. Le-am trimis sol cu următorul răspuns: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucru ar înceta. Iubiții mei, să știți că cea mai periculoasă vale din viață nu e valea plângerii. Că acolo, dacă ești cu Domnul, se preface în izvor de bucurie. Cea mai periculoasă vale e valea 1. Zice, lasă, zice, ai făcut destul, ai dat destul, te-ai implicat destul, zice, mai lasă și pe altul să facă. Așa e că de la Domnul gândul ăsta. Nu, nu. Iubiții mei, au zis Neemia: nu vreau să mă cobor. Eu vreau să duc lucrarea până la bun sfârșit. Pentru că ea care duc lucrarea la bun sfârșit, la final spun așa: adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Îmi place mult istoria lui Abraham Lincoln. Printre alte lucruri pe care omul ăsta le-a spus, a spus așa: când au venit să-l laude presa și alții pentru ce au făcut în viață, au zis: tot ce sunt în viața asta sunt datorită unei mame care o sta pe genunchi pentru mine și care mi-a pus Biblia în mână. Auziți câte eșecuri are omul ăsta în viață și nu renunță. La 7 ani muncește din greu să-și ajute familia. La 9 ani moare mama. La 22 de ani eșuează în business. La 23 de ani candidează pentru legislatură și pierde. La 24 de ani dă faliment din nou. La 26 de ani moare iubita și este zdrobit de durere. La 27 de ani are o depresie și stă 6 luni izolat. La 34 de ani candidează pentru congres și este înfrânt. La 37 este învins din nou la congres. La 39 din nou pierde la congres. La 46 de ani candidează la senat fără succes. La 47 de ani candidează pentru vicepreședinte, nu reușește. La 49 de ani candidează la senat și pierde. La 51 de ani candidează la președinție și este ales președinte al Statelor Unite ale Americii și Dumnezeu îl folosește ca să aboleze sclavia prin el. Nu am timp să vă mai citesc acum, dar găsiți pe internet. Când a izbucnit războiul civil, s-a ridicat în fața națiunii și a zis: oameni buni, dacă vreți să se termine cu războiul ăsta, trebuie să instaurăm o zi de post național. Aștept și eu ca liderii României și a Europei să mai cheme la post. Amin. Să nu renunțăm ușor, iubiții mei. Edison a avut 10.000 de încercări până a descoperit filamentul de la Bec. Să fiu un om hotărât în viață, să copilul meu să știe ce vrea de la viață, să aibă un scop. Tinerii de clasa 12 mai sunt o lună jumătate până la bac. Am întrebat tineri, mai aveau 2 săptămâni, unde mergeți la facultate? Dumnezeu știe, zice. Nu știu. Dacă îl întreb cât a fost meciul între Real și Barça ieri, știe. Dar n-are un scop în viață. N-are un scop în viață. O zis Pavel, am un scop, zice, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Și mă duc până la capăt pentru scopul ăsta. Până unde? Până la înviere, zice. Și când ai un scop în viață, cu sacrificiu și disciplină zilnică, le duci la bun sfârșit. Și în ultimul rând, iubiții mei, mai trebuie să-l învățăm pe copilul nostru ceva. Să nu mai ține pomnii strânși. Știți, ați văzut copiii când au jucării, când sunt pomnii strânși? Să-i învățăm să deroiască. Să-i învățăm să deschidă pumnul. Să învățăm să bage mâna în buzunar. Dar dacă tata nu a băgat-o, nu o să bage nici eu, să știți. M-am gândit la copilul ăla cu 5 pâini și 2 pești. Credeți că Andrei și Filip o tras de pește, nu? De la mâna lui, nu? Dă-mă aici, așa au zis? Nu. 5 pâini și 2 pești. Au zis, dați, dacă au zis Domnul care are nevoie. Păi dacă acum am mărs băiatul ăsta acasă și au zis, mami, din pachetul care mi l-ai pus, o mâncat 5.000 de oameni. Nu? Să-l învățăm pe copilul nostru tot ce are în viață să pună în mâna Domnului. Nu? În mâna Domnului nu există faliment. Nu? Dar pentru aia trebuie să fim cu noi părinți care să oferim. Să oferim. Să ne jertfim. Portretul părintelui neprihănit, Psalmul 112:9, el este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță cu slavă. Mama neprihănită cum arată? Proverbe 31:20, ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Iubiții mei, doi părinți ca și aceștia nu pot să aibă un bogat ca și un Luca 16, care nici fărâmiturile nu-și le dădea. Nu. Se seamănă ceva. Se seamănă. Învață-l pe copilul tău și să-l învățăm, să ne învățăm copiii să dezvolte un spirit de empatie. M-am uitat la Timotei, 3 valori a avut în viața asta mare, 3 mari valori. Lacrimi sincere, credință sinceră, neprefăcută și dar înflăcărat. Ce înseamnă lacrimi sincere? Că plângea la telenovele, așa e Timotei? La meci? Nu. Era sensibil. Iubiții mei, să te poarte Pavel în rugăciunile lui în fiecare seară. Ce har ți-ai dori mai mare? Să știi că se roagă un om al Dumnezeu pentru copilul tău în fiecare zi. Câtă bucurie a avut mama aia, bunica aia. Dă să citești și eu scrisoarea, mă zice, să roagă Pavel pentru tine. M-am uitat la o mamă cu părul alb. În urmă cu ceva vreme. Și o familie extraordinară. Și m-am gândit în mintea mea, o merita să albească așa. Când vezi ce comoris, când vezi ce ai crescut, merită. Merită. Închei spunându-vă că un misionar din Uganda a povestit o experiență frumoasă, mi-a plăcut, am scris-o aici, Și spunea că biserica lui avea o zi a dărniciei. Și în acea duminică dimineață au venit toți la biserică cu daruri. Când serviciul s-a terminat, misionarul stătea privind mulțimea de daruri aduse la adunare și i s-a părut că aude un zgomot. Biserica se eliberase. Misionarul se uita la daruri și a văzut că cineva intra în sală. Printre culoarul de bănci, dintre bănci, el zări o fetiță. Misionarul o întrebă, vrei să vorbești cu mine? Foarte timidă, fetița a ieșit din fața bisericii și a spus, Domnule, vă rog, aș vrea să dau și eu ceva. Și vrându-și mâna în haina sa răcăcioasă, scoase o pungă. O deschise și scoase unul după altul câțiva pumni cu bănuți de argint, până când grămada de pe masă a ajuns să valoreze mai mult decât toate darurile tuturor celorlalți la un loc. Misionarul spuse, nu trebuia să faci acest lucru. Spune-ne de unde ai luat banii. El a crezut că fata e o furată. Și vom duce înapoi. Copila a izbucnit în lacrimi. Era în Uganda. Sunt toți ai mei. Misionarul a exclamat, nu poți să fii ai tăi, tu ești prea săracă. Adevărul însă a ieșit la iveală. Fata s-a vândut pe sine ca sclavă pentru ca să dea banii la biserică. Ce mărturii! Ce exemplu! Ce frumos! Mă rog din toată inima pentru copiii noștri să fie oameni ale Dumnezeu. Numai asta nu se va întâmpla instant. Nu e ca și la cuptor de microunde, bagi laptele și în 30 de secunde e cald. Îs ani de zile de jertfă, de post, de model, de sacrificii. Și într-o zi când vom pleca de aici și ei vor zbura, știți că va fi o zi când va ninge de jos în sus, răpirea. Când vezi că ei vin cu tine, atunci așa ai câștigat cerul împreună cu ei. O merita totul. Amin.